50 languages.
42.
Dvainštirideset.
Vizita na cidade.
Ogled mesta.
O mercado está aberto aos domingos?
Je tržnica ob nedeljah odprta?
A feira está aberta às segundas-feiras?
Je sejem ob ponedeljkih odprt?
A exposição está aberta às terças-feiras?
Je razstava ob torkih odprta?
O jardim zoológico está aberto às quartas-feiras?
Je živalski vrt ob sredah odprt?
O museu está aberto às quintas-feiras?
Je muzej ob četrtkih odprt?
A galeria está aberta às sextas-feiras?
Je galeria ob petkih odprta?
Pode-se tirar fotografias?
Se sme fotografirati?
Tem que se pagar a entrada?
Je treba plačati vstopnino?
Quanto custa a entrada?
Koliko stane vstopnica?
Há desconto para grupos?
Obstaja popust za skupine?
Há desconto para crianças?
Obstaja popust za otroke?
Há desconto para estudantes?
Obstaja popust za študente?
Que edifício é este?
Kakšna zgradba je to?
Quantos anos tem este edifício?
Kako stara je ta zgradba?
Quem construiu este edifício?
Kdo je zgradil to zgradbo?
Eu me interesso por arquitetura.
Zanima me arquitetura.
Eu me interesso por arte.
Zanima me umetnost.
Eu me interesso por pintura.
Zanima me slikarstvo.
Visite www.book2.de para acessar livros e textos.